17. Sellal on naised oma teekonnal jõudnud jõe äärde ja Tatjana Nikolajevna hirmunult vaatleb muustendavat vett, mis tänavalaternate tummikal valgusel läigib nagu tõrv. Küll on õudne, väristab õlgu. Mis on õudne, küsib proua Pragi imestunult. Jõgi ja kogu see kvartaal. No, jõele on ju päris luulelik vaade. Pöörge tähelepanu neile tulukestele seal eemal ja virvendavaile valguslaikudele jõel. Tore, kas teie kodukohas polnud vettega jõge? Oli, kuid seal oli kõik palju teisem, kodusem ja... Ma ei tea, kuidas seda seletada. Pole viga, mõelge ainult see peale, kui palju vene inimesi peab praegu veetma oma elupäevi veelgi võõramas ümbruses ja oludes. Siin vähemalt, kas kuulete, isegi lõõtspilli mängitakse siin. On kaunis hulgake vene rahvast, keda igal sammul võite näha oma endises omapärasuses. Lõppude lõpuks see siin ongi endine Venemaa, aga mitte mõni Pariis või Berliin, kus meie omad juba ammugi on väliselt ja osalt ka olemuselt ümber viksitud. Siin veel on mõni nurgake seda, millest Puškin ütleb. Stes ruski tu, stes rusju pahnet. Tõesti, ütleb Tatjana Nikolajevna areldi. Kui oleksin tulnud üksi, siis juba ammugi oleksin pöördunud tagasi. Aga nüüd lähme edasi. Kas on veel kaugel see röövli koobas? Ei, siin samas, see maja seal, seda parem. Sammuvad läbi väikese aia värava ja peatuvad ühekordse madala maja ees, mille ukse kohal ripub mingi valendav neljakandiline silt, nagu neid tavaliselt võib leida politsei jaoskondade sissekäikudel. Kontori ruum on pime, aga selle kõrval on üks valgustatud aken, kaetud õlgkollase kaardinaga. Kas see sama uks? Küsib Maria Sergejevna. Ja see sama, sosistab teine. Ärge veel koputage! Aga proua Pragi on juba koputanud ning tõmbab oma kaaslanna enda kõrvale kivitrepile. Seest kostavad kiired sammud ja kohe see peale avaneb uks, mis nähtavasti polnudki lukustatud. Maria Sergejevna julgustavalt surub leskproua ette poole. Aa, üüab mahe mehe hääl. Te siiski tulite, madam. Milosti prosim, palun astuge sisse. Aga silmates teist tulijat pettunult. Te ju pole üksi. Jah, mu sõbranna tuli kaasa, vastab Tatjana Nikolajevna lepitavalt. Ei julgenud õhtul üksinda tulla. Siin on selline kõrvaline ja tühi linnajagu. No, uriseb Tipilkin, pole siin enam ammugi juhtunud midagi ebaharilikku. Aga tulge sisse, ega me ometi hakka kõnelema siin väljas, palun. Levitades läilat alkoholi lõhna, laseb mõlemad daamid endast mööda, lukustab siis ukse ja läbi sibula ja tõrvalehalise kontori juhatab külalised oma sooja hästi valgustatud kabinetti. Juba esimese pilguga märkab Tatjana Nikolajevna, et ses ruumis on kõik samasuguses seisukorras, nagu oli hommikulgi. Ainult taga seina massiivse diivani ette on tekkinud ümmargune laud, mis näib kaetud olevat õhtusöögiks. Noh, kummardub kaupmees tulijate ees ja teenistus valmilt hõõrub käsi. Võtkem siis nüüd palitud maha, istugem ja puhugem veidi juttu. Parajasti on mul seal natuke head veenikest ja suhupistet. Oo ei, raputab leskproua pead, tulin siia oma sõbrannaga ainult selleks, ah jaa, vabandage. Siin proua Pragi, Maria Sergejevna ja Tipilkin, suudleb ärimees esiteldava kätt. Fjodor Fjodorovitš, väga rõõmustav. No jah, jätkab Tatjana Nikolajevna, tulime ainult selleks, et küsida, kuidas jääb Praasnikovidega? Praasnikovidega? Silitab Tipilkin habet. Ons nendega nii kiire, siis vähemalt istuge natuke, ega te ometi tõtta rongile, palun. Tähendab roogadega ja jookidega kaetud lauale. Oleme teile väga tänulikud, vastab seekord proua Pragi. aga me just enne tulekut sõime õhtust. Meil pole enam midagi tarvis. Aga siis ometi tilgake veini, see ei tapa teid, palun. Tehke mulle üksikule vanamehele seda au ja meelehead. Pole kuidagi võimalik. Mind ootab mees ja Tatjana Nikolaevnat lapsed. Vaat kus palavik. Eks nad siis heitku magama, kui on unised. Ja praasnikovid nutavad kodus. Ahaa, kergitabti pilkin oma tihedaid kulme. Või nüüd nad nutavad, aga enne kaklevad. Need on toredad poisid, hea küll. Tulge istuge siia ja jooge klaasike veini, siis ma ütlen teile, mis ma arvan teha nende võrukaaltega. Kas te siis muidu ei või ütelda? Ei, mu lahked daamid, seda ma ei saa. Mis siis teha, heidab Maria Sergejevna sõbrannale küsiva pilgu. Istume silmapilguks, muidu oleks meie käik täiesti asjata. Ja täiesti asjata, kinnitab ti pilkin muiates, kus juures ta pisikesed silmad otse kui sambla seest heidavad elke naiste nägudele. Tatjana Nikolaevna puikleb vastu, kuid viimaks siiski istub, nihutades end tihedasti oma saatja kõrvale, otse kui lootes selle kaitset, kui peaks midagi juhtuma. Vaat nii, hõiskab abemik, täites klaasid punasäralise joogiga, proosid, kalliste külaliste terviseks. Tahab klaase kokku lüüa, kuid daamid ei puudutagi omi. No, mis see tähendab, naeratab imestelles. See polnud meie lepingus, ütleb proua Pragi. Te ainult palusite meid istuda. Ah, prouakesed, ärge tehke mulle häbi, proosit. Pika nurumise ja mangumise peale tõstetaksegi klaasid ja prouad linnu kombel maitsevad sätendavat jooki. Noh, nüüd siis on kõik tehtud. Fjodor Fjodorovitsi soovi järgi ja ütelgu nüüd oma sõna ja lasku nad minna, sest aeg on hiline. Hee, vangutab ti pilkind pead. See pole mingi kokku joomine, vaadake. Näitab oma tühjendatud klaasi. Nii juuakse kokku, põhjani. No, kui meiegi teeksime nii, siis koju minnes kindlasti kukuksime jõkke, arvab Maria Sergejevna. Ei te kuku kuhugi ühe klaasikese pärast. Täidab kaupmees oma klaasi. Proovime veel kord. Niisiis, kalliste külaliste terviseks, kuid põhjani. Hea küll, võtab proua Pragi klaasi. Me joome põhjani, aga siis kohe ütlete oma otsuse ja lasete meid minna. Kas on nii? Olgu nii. Ausõna. Ausõna, ega ta ole poisike, kes iga oma lubamist kinnitab ausõnaga ja jumala nimega, aga siiski ei pea seda. Tema on kaupmeesti pilkin. Tubli, jääb sellega. Terviseks, Tatjana Nikolaevna. Terviseks, Fjodor Fjodorovic. Ühe ainsa sõõmuga tühjendab klaasi, ilma et pilgutaks silmagi. Vaat sellest juba saab isanti pilkin aru. Sellest juba nähtub, et tegemist on ehtsa vene naisterahvaga. Terviseks, kallid külalised. Kas ma tõesti pean kõik selle ära jooma, hädaldab Tatjana Nikolaevna. Aga kuidas siis muidu, laiutab kaupmees käsi. Eks te näe, et teie sõbranna ja minu klaasid on tühjad? Oi jumal, tõstab leskproua klaasi pikkamisi suu juurde, suleb silmad ja riitsidest nagu laps tühjendab võrdlemisi suure mõõdu. Seepeale köhib taskurätikusse ja ägedasti raputab pead. No vaadake, naeratab abemik heaks kiitvalt. See ju polnudki nii paha. Nüüd palun võtke siit midagi ja hammustage peale. See on kõik nii kerge toiduke ega koorma teie kõhukesi, kuigi olete juba õhtust söönud. Palun alandlikult. Mitte mingil tingimusel tõrjuvad naised vastu. Oleme nüüd juba täitnud kõik teie soovid ja veel rohkemgi. Nüüd jääb ainult üle, et peaksite oma sõna ja... Oh, sõna, sõna, tõuseb ti pilkin oma toolilt ja päris ootamatult istub külaliste kõrvale diivanile. Teeseldes, et otse kui ei märkakski, et naised võõrastades suruvad endid veelgi tihedamini teine teise ligi. Sõna muidugi saab teoks jätkab, aga ma ei võta taipu, mis tarvis see kole kärsitus. Näe, Oleme siin kolmekesi ühes koos. Kas me ei võiks veidi istuda rahulikult ja kõneleda, isekeskis nagu sõbrad? Pole meid siin kuulamas ükski võõras ega muulane. Kõik kolm oleme vene inimesed ja õiget usku. Võtke arvesse, et meid siin Tšuhloonias küll loetakse nii nimetatud vähemusrahvuste hulka, aga tõelikult me siiski oleme ainult rõhutud rahvas. Ons palju, kui me vahel arvagi olles oma vahel, ütleme lausa välja, mis piinab me südant. Miks me ei peaks kasutama seda juhtumit? Aga mis siis nimelt piinab teie südant, Fjodor Fjodorovitš, küsib Maria Sergejevna. Olete siin täieõiguslik kodanik, rikas inimene. Täieõiguslik kodanik, rikas inimene. Olgu rikkusega, kuidas on, aga mis rõõmu see mulle teeb, kui mõni Jüri või Jaan, endine pops või vallakirjutaja abiline, kellele ma tsaari ajal ei annud kätki, annab nüüd välja oma rasprošenie, et võt, ti pilkin tee nii ja nii ja maksa minule need maksud. Mis peab ütlema minu vene süda, kui ma siin enne olin ise peremees? Kas siis oleks parem, kui Jüri või Jaani asemel teeks rasporjašenieid mõni kommunist Petrov või Sidorov ega lepiks mitte ainult maksudega, vaid võtaks teilt kõik? Armas Maria Sergejevna, ma ei kõnele sellest, jutt on õnnelikust tsaari ajast. No jaa, aga kui enam pole tsaari, ei või ometi Jaanilt ja Jürilt nõuda, et nad selle kamalu täie venelaste meeleheaks siia muretseksid tsaari. Ah, muidugi, ei saa neist oinastest selle tegijat, aga see aeg tuleb nii kui nii, ilma nende teadmata ja tahtmata. Tuleb aeg, millad jälle peavad tunnustama oma endisi peremehi, tuleb. Ja siis olen mina esimene, kes kisub maha nende sinimust valge lipaka ja rebib selle puruks, sõtkub jalge alla ja... Ai, kiletab proua Pragi, see on ju minu põlv ja minu kleit. Mitte see sinimust valge. Oi vabandust, kallis Maria Sergejevna, läksin liiga hasarti. No ja, teid muidugi huvitab vähe selline poliitiline jutt, ma saan aru. Tahtsin tähendada ainult nii palju, et seegi kamalukka täieke venelasi, nagu te ütlesite, peaksid nüüd ühte hoidma, nagu esimesed kristlased nende tagakiusamise päevil. Kas meiegi praegu ei meenuta esimesi kristlasi? Vaevalt küll. Esimesed kristlased ei istunud sooja ahju taga, rikkalikult kaetud laua juures. Seda on küll mitte, see on õigus. Aga üldiselt me venelased siiski oleme osalt surutud esimeste kristlaste ossa. Ka mitte osaltki. Kes teid näiteks keelab minemast oma usku templisse ja palumast Jumalat, nii nagu nõuab teie usu komme? Katsunud seda teha esimesed kristlased? Jaa, seegi on õigus, kuid siiski ei mahu teie hinge sisse Jüri ja Jaan, kas nii või? No jah, kas või nii, aga jätame nüüd säärased jutud ning joome parem tulevase õitsva Venemaa terviseks. Täidab klaasid, matsutab suud ja jälle tahab kokku lüüa, ootab pilu silmi. Ei, raputavad külalised pead. Sellest ei või juttugi olla. Siis proua Pragi tõsiselt ja noomivalt. Pidage oma sõna, Fjodor Fjodorovitš. Aga veel see viimane klaasike meie kalli kodumaa ja tema hiilgava tuleviku eest. Ei ja ei ja veel kord ei. Küllab kodumaa hiilgab ilma selle klaasitagi, meie ei joo enam. Noor proua otse kui raiub neid sõnu. Ah, ärge edvistage, Maria Sergejevna, haarab ti pilkin naise piha ümbert kinni. Härra ti pilkin, kas niisama tegid ka esimesed kristlased, laske lahti? Ei, ma ei lase teid enne lahti, kui olete joonud tühjaks selle klaasi. Aga see on ju vägivald, ti pilkin, mis teie arus on? Hehehe, surub pool purjus kaupmees kõvemini noort naist enda vastu. Sellele klaasile pöörame ilusasti põhja peale. Saagu siis, mis saab, eks ole nii tuvike. Ütlen viimast korda, võtke ära oma käsi. Oo, mis te rabelete, armas, ega ma taha teile teha midagi halba. Tatjana Nikolajevna kähku tõuseb diivanilt ja hirmunult taganeb keset kabinetti. See on häbematus, karjatab. Aga juba on proua Pragi oma sitked sõrmed torganud Tipilkinile habemesse ja vussutab seda nagu koonalt, ikka nii edasi-tagasi ühes pea ja kaelaga. Hai, kurat võtku, röögatab kaupmees, valus on, jätke järele. Sellepärast ma teengi, et valus on, võtke ära oma käsi. No olgu, vabastab habemik Maria Sergejevna oma üsast. Käige kus kurat, tuleb siia klanima kaklejate eest ja hakkab ise kaklema. Hea küll, lööge mind tõugake, aga ärge kiskuge habemest, see pole lina, kui teada soovite. Jah. Teie küll käitlesite mind toredasti, eks ole? Kelleks te mind õige peate? Enne kutsute siia minu sõbranna, hilja õhtul üksi, mis tarvis? Nüüd ajate minule külge oma porised käpad. Püüi, kurat võtku! Meeleldi tahaksin teada, kas te vana Matšalka oleksite julgenud nii kohelda mõnda Eesti naist, kes on siin tuntud ja... Ohoo! Siblipti Pilkin oma sassi sabet, mis on käinud otse kui villa veski sundi all. Mõnigi Eesti naine on palju targem, kui te mõlemad kokku. Jäägu see teie teada. Igatahes ma kõnelen oma mehele, milline džentelmen on kohalik metsakaupmesti Pilkin. Kõnelege kas või 10 mehele. Kas arvate, et ma neid kardan? Hehe. Ma ei tea, kas te neid kardate või mitte, aga mõnes asjas tähendab minu mees rohkem kui 10 meest. Härra Tipilkin on seda väärt, et teda peaks tuntama laiemas ringkonnas. Ning sõbrannale, tulge, Tatjana Nikolajevna. Lepime ära, Maria Sergejevna, naeratab kaupmees virilasti. Mina ei puutu teid enam sõrme otsagagi ja teie ärge rebige minu habet. Sirutab käe lepituseks noor proua poole, aga viimane teeb, nagu ei paneks seda tähele. Laske meid välja, käratseb. Jah, muidugi, muidugi, nõustub abemik vaikselt, aga kuidas siis jääb praasnikovidega? See on teie teha, valgustage meile ees ruum. Tipilkin kuulekalt võtab lambi ja saadab võõrad välisukseni. Lapsed, õhkab ta. Te ei saa veel naljast aru. Ja ometi oleks nii armas istuda sel õhtul ning avades ukse. Kui kardate üksi minna, siis ma saadan teid. Pole vaja teie saatmist, mühatab Maria Sergejevna üle õla ja kaaslanna seltsis kiiresti tõttab rõskusest läikivale tänavale. Et teda hundid näriksid, sülgab vihaselt, kui kahju, et ma veel rohkem ei sasinud ta habet. Seda pilti ma ei unusta kunagi, puhkeb Tatjana Nikolajevna naerma. Kas oli naljakas? Oli küll, kui see ainult poleks olnud nii tõsine. Jah, vaadake, armas sõbranna, mida inimene kõik peab läbi elama ja kes oma enda kaasmaalased ja suguvennad, Belski, Tipilkin. Tõesti, kui mõtelda, siis see kõik on rohkem kui vastik. Praasnikovidest ma nüüd muidugi olen lahti, aga küll Jumal aitab mind kuidagi. Abi otsiv mõte peatub sellegi ivakese juures ja toetub Berta salvipurgikeste najale. Kurat võtku neid ahve praasnikove, vannub Maria Sergejevna. Pole needki paremad kui teised, las lähevad joodikud. Mul on nüüd teiega Tatjana Nikolajevna hoopis teine plaan. Missugune? Pärast, nüüd katsume, et koju saame. Neist möödub 2 joobunud madrust. Laksutades keelt, kogu õhtu on täis 2 penisid. Isand Pragi istub oma töölaua juures, kirjutab ja suitsetab kurjal kombel. Isegi tema hõredaist juukseist näib tõusvat suitsusagaraid. Võiks ütelda nii, ajakirjanik või jumal teab, kes ta on, töötab nii, et pea suitseb. Mu jumal, hüüab Maria Sergejevna avades ukse tema töötuppa. Sa ju istud nagu pilvedes. See on päris ime, et sa selle suitsu kätte ei lämbu. Küll ma pärast avan akna, pomiseb mees, ilma et vaataks tulija poole. Parem teeme seda juba praegu, avab noorproua akna ja istub sinna samasse mehe töölaua kõrvale. Kas varsti lõpetad oma töö? Küsib. Mis siis? Tahtsin sinuga kõneleda. No vaata, uriseb Pragi. Juba sa jälle oled siin. Kus ma siis pean olema? Kõigepealt sa täiesti omavoliliselt avad akna, kuigi tead, et ma ei kannata rõsket õhku. Teiseks? Ma ei teadnud sugugi, et sa ei kannata rõsket õhku. Mis teeb sulle rõske õhk? Nohu saan. Päh! Ja teiseks? Teiseks segad mind töö juures. No, armas inimene, see veel on küsitav. Kas sa ütleksid nii, kui teaksid, millist toredat materjali ma võin sulle anda ajalehe jaoks? Või nii? Küllab sa praegu vist tuledki korjamast seda materjali. Täiesti õige. Sul ma tean, on peenike taip ja kui sul ei oleks seda, siis ma poleks tulnud sulle naiseks. Ah, nii. Sissejuhatus kui niisugune pole iseenesest mitte väga halb. Pane sulle pea käest, siis ma tõestan sulle, et sisugi pole halvem. No, sulle pea on siin, näe siin. Lase tulla, ma kuulan. Käisime Tatjana Nikolaevnaga Tipilkini juures. Seda ma tean. Ja Tipilkin või Sibilinik muidugi viskas teid uksest välja. Peaaegu seda sama oleksin minagi teinud tema asemel. Edasi? Ei, Tipilkin ei visanud meid välja, vaid just vastu oksa. Kippus liiga ligi, võib sedagi uskuda. Mis tas pidi tegema, kui kaks noort naist ilja õhtul poevad tema vana elumehe korterisse ja lausa ahvatlevad teda selleks? Mis jutt see on? Kes ahvatles teda? Ajab Maria Sergeevna enese kohevile. Asi oli nii. Süütab paperosi ja jutustab mehele täpselt oma käigust metsakaupmehe juurde. No jaa, see on ju väga ilus ja õpetlik lugu, aga mis siis mina pean nüüd tegema? Küsib Pragi aevastades. Sina kirjuta sellest ajalehest, näita, milline mees õieti on see Tipilkin. Taga parem, mina peaksin kirjutama sinu öisist seiklusist. Aga kes siis kirjutab? Kirjuta ise, oled ju igas asjas nii vahva. Ma pole journalist. Kust sa tead, et minagi olen üks neist? Mis sa siis oled? Võib-olla, et olen ainult ajalehe kuulutuste korjaja. Pagan sinust aru saab, aga sa ometi kirjutad ajalehis. Jah, kirjutan vahel, kui aega saab. Aga mis sa siis muidu teed? Korjan kuulutusi. No jah, hea küll, aga kirjuta nüüd sellest Tipilkinist ja anna talle tublisti, nii et ta nahk tolmab. Küll sama rinka oled halastamatu. Või halastamatu, sel subjektil oleks vaja tõmmata nahk üle kõrvade, vaat see oleks talle paras. Arvab, et tema oma rasvase rahakotiga võib endale lubada kõik, mis iganes pähe tuleb, neetud pratt. Oi, rasvase rahakotiga võib paljugi teha. Jah, kuid ometi mitte kõik. Seda peadki talle selgeks tegema oma ajalehe artiklis. Kahju, et ma pole näitekirjanik. Milline tore stseen saaks sellest, kui Tipilkin tahab Maria Sergeevnat suudelda, aga see viisakus, et ta inimene tirib teda habemest, nii et tutid lendavad. Ei, see kõlbaks isegi lõuendile. Tuline kahju, et minu käsutuses on ainult nõrk sulekene ja seegi on rohkem pühendatud kuulutustele. Tähendab, et sa ei kirjuta. Ütlesin juba, et kirjuta ise, siis vähemalt tuleb see kirjutus esimesest allikast, värske ja mahlakas nagu äsja valminud ploom. Ma ei tunne nii palju eesti keelt ja teiseks ma ei tahagi, et sellest kirjutusest saaks ploom, sellest peab saama pirn, nagu siin öeldakse. Kui õpid selgeks eesti keele, siis ma ennustan sulle iilgavat reporteri karjääri. Praegu saja publik õgib erilise isuga just neid uudiseid, mis tublisti sagivad tuntud inimesi ja nende eraelu. Hästi tuuseldatud must pesu on teatava lugejaskonna vaimne maiusroog, ehk veel parem, kui võtaksid kätte ja koguni kirjutaksid raamatu Eesti seltskonna elust. Sina kui võõras muidugi näed seda hoopis teisest vaatevinklist kui meie ise ja oleks väga huvitav, kuidas sa seda näed. Lisati Pilkini loole veel teisi sääraseid juurde. Mõned mõtle ise välja ning ongi romaan, jutustus, ega siis ainult pühakud vormis avipotte, nagu ütleb vene vana sõna. Õigus küll, aga ma arvan, et on veelgi õigem, kui kingsepp jääb oma liistude juurde. ja sinu liistud on... Sepp see ongi, et mul polegi liiste peale keedupoti ja tolmulapi. Tatjana Nikolaevna vähemalt mõistab õmblustöödki. Teine venelanna topib ja müüb paberosse, kolmas peab puhvetit. Mõni jõukam ainult ravitseb oma olemasolevaid ja olematuid haigusi. Ainult mina ei mõista midagi. No, aga kes neist on suurem meister mööbli ümberpaigutamise alal? Haa, ma tean, et see ei meeldi sulle, aga ütle ise, mis ma pean peale hakkama oma vaba ajaga, mida mul on nii palju, näiteks praegugi. Praegu minnakse magama, aga Maria Sergejevna ei taha veel magada. Toob oma kudumiskorvikese mehe töötuppa, istub sinna ja sepitseb midagi vene kooliloterii jaoks. Isand pragi aevastab, suleb akna, süütab uue paberossi ning jätkab tööd.